balo lo ka Paul e ki akia ma meja i Pilemon. Paul e nata lo ka Kristo Yesu ka Timoteo onach ma meja i Pilemon lo minat e ke swamanda a opa kose ka apia inach ka arikipo e ka jioni a opa ok ka e kanisa da lo eja i orekon a shanu tuko jai mama i jas ka i napakinu e pote kama eje deke papa ok ka eja ka eti Yesu Kristo da e malai e ka deke apara sha kere na ke itununi ojo ka elipika ka pupu no ka mina kun ka yuni da na ijai mameja ya jaka iti Yesu ka luka lao na kada kere elipi da ebe e di chanelo ka yuni kun isoma ino ikito na jenu no chuta joksi kere na erai na wako kotoma Kristo na arai abuka domu ai alama na ipolo ka itala kario da kanoka amina kun onach na arai ibuki siangu itaono luka lao na kanuka ngon kare da jai katiti na ipolo toma Kristo ai chora kini jo na ipodai konye gwai kanuka amina ke ngai ngai engole ko neni Paulo ekimat konye kwana ena ta da loka Kristo Yesu ke ngai ngai ti jo kanuka ika kok onesimo lo awuri ti ko toma ayeni oka kolo ama mengi sa joksi mama kon konye kwana eja joksi mama kon ka mama kangada enyakuni yesi mama kon ngolo erai e katao. Akoto ti ai ta sala nyisi mama kang. Tete leke jana kini ango kanukon. Koto ma aeni o kakanoka akirono kajokak. Kwenye mama buka koto asomi ibo rekoma mujoi ijeni. Tete leja unako ni joksi mere kanoka ai tinga ikini. Dimara e kanoka akoti. Dia di kanoka angon. Nyesi kiti akere kajo adao na pak. Tete le ija unete kanyesi ikaru kere. Mere bobo kwape ebulesit. Kwenye adepari ebulesit. Onachilo aminat, ai telekati mama kang. Kwenye egwai, itelekati chama mama koni. Toma kuan ido toma eja kaitida. Aso, arai ki dichakeng, kisukunyikini sukapi kisukunyikini ya eeng. Arai abu kiswa makijo adioronis, arai bo eja apesen, kite pesen eengongun. Eengo Paul, wadika enu kaka akani elopet. Atachakini eengo, koma alimo kini jebe eja ijo apesen mama kang. Ijo e lo pet obe. Ebo, onaj. Akota domu na jokska ma kon toma e jaka hit. Kisiyen e ka tau toma Kristo. Ke warika ki jo ka jay ka muna na ka arimantu kon. A jeni de ebe, isoma ija depar nwe nera e. Boboda, kitemo kino aisipe jo e. Na aray amuno ebe, kanoka ay lipikus, ka ina kinyo mama kus. Ki yoga ijo e papras. Eki jore oritono aopa ka toma Kristo Yesu. Mara koda, ka Aristariko, ka Dema, ka Luka, ike soma ka Luka opaka. Asiatu na keja ka iti Yesu Kristo, kojai kimoyono kusi.